Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ukrayn güýçlerinin bir garşylygyna garamazdan Rus basmalyjy goşuny ýurdun günde orundaky möhüm Severodonetsk şäheriniň aglap sewitini ele geçirdi. Şäher orundaky ensem hepde bäri dowam edýän çaknyşlarda Ukrayn armiýasy agyr ýitgiler çekýär. Bu aralykda günwatar döwletleriniň Kiýewiň bu baradaky dowamly çagyrşlarynyň arasynda Ukraina has köp ýara urutmak baradaky planlaryny äsgär etmegine garaşylýar. 15-nji iýunda Russiýa Severodonetskiň azot himik desgasyna toplanan Ukrayn güýçlerine yaraglaryny goýmagy çagyrdy. Russlar mundan soň desgady gidilenýän paragy dilady üçin insanperwer geçilgäni kepillendirjekdigini wada berdi. Emma Ukraina häzirlikçe Moskwanyň teklibine jogap bermedi. Britan aňtyp gullyklarynyň 15-nji iýunda beren maglumatynda azot himik desganyň ýer zeminlerinde ýüzlerçe paragy dilatyň we Ukraina iskerleriniň ýerleşýändigi bellinilýär. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň gündelik bulleteninde Moskwanyň ilki hüjüm planlaryny çydanynda Ukrainanyň erjellik bilen garşy durjakdygyna asla garaşmandygyna çalym edýändigi hem aýdylýar. Şeýlede Russiýanyň bloryýaly garşy duruş hereketleriniň netijesinde artilleriýa toplary ýaly uzak agyrlygy niýetlenen ýaraglary bilen şäheri zarby urmak taktikasyna eýerýändigi bellinilýär. Prezident Vladimir Zelenski 14-nji iýunda geçligeden çykýşynda Ukraina raketa hüjümlerine garşy döwrewap ulgamlaryň zerurdygyny aýtdy we hyzmatdaş döwletleriň muny gijektirmegine hiç hili etatyň ýokdugyny sözüne goşdy.
Мы знову и знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.
Ukrainanyň gündogrundaky Donbas sewtinde ensem hepde bäri söwüş hereketleri dowam edýär. Zelenski söwüşlerdäki ýitgilleriň juda agyrlydygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Kiýewiň gündogrundaky Harkiw sewtinde hem agyrly ýitgilleriň bardygyny aýtdy.
Bolesne wtraty maýmy na Harkiwşyn, de Russiýska armiýa próbuje posylyty swoji pozisiýi.
Russiýa Ukrayn güýçleriniň garşylykly hüjüm hereketleriniň netijesinde bu sewtden ýa-da tetirlenden soň gaýtadan öz pozisiýalaryny berkitjek bolýarlar. Ukrainanyň gorunç boýunça habar toporuna giýýän 10-njy döwletiň gorunmak ministrleriniň 15-nji iýunda Brüsselde duşup, Ukraina üçin ýene has köp ýaraglary uratmak meselesini maslahat etmegine garaşylýar. Mundan başga da günüň dowamında NATO agzaý ýurtlaryň gorunmak ministrleriniň 2 günlük resmi sammiti hem başlanar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Lloyd Austin 50 töwerek döwletiň giýýän toporundaky gepleşiklere ýol başçylyk eder diýip resmiýler maglumat berdi. Bu aralykda Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornbasary Anna Malyar Ukrainanyň Moskwanyň hüjümine garşy durmak üçin günwatardan soran ýaraglarynyň diňe 10%-nyň gelip gowşandygyny aýtdy. Ukraina näçe tagalla etdi, armiýa nähil derejede profesional bolsa da günwatar hyzmatdaşlarynyň kömegi bolmazdan biz bu urşy ýeňip bilmeriz diýip Malyar telewideniýede eden çykysynda bellädi we günwatary ýaraglary has tez ugrutmagy çagyrdy. Günwatar döwletleri Ukraina has ygtybarly ýaraglary Sultanda Kamil raketalary uratmagy söz berdiler. Emma ýaraglaryň ornaşdyrylmagy käbir wagty talap edýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir döwlet edaralarynda denan işgärleri göwsüne uly görkezýän içki giýimleri giymek gadagyn edildi. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şeýle gadagynçylygy Türkmenbaşy şäherindäki bir näçe daranyň işgärleri duçar bolupdyr. Şäher medeni öýi yerli bilim bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi işgärlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýle hem göwsüne uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagyn edipdir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri şol idaraların işgarlarına talgılanıp 15. iyunda haber verdiler. Azatlık ulan anonim şertlerde gürleşen cenanların birinin sözlerine göre hiçki giyime girdiren kadagancılıktan başka da yargıylara dar köynek giymedlik var arada hem yeni bir gedek yatladılıptır. Dar köyneklere kadagancılık nağışlı Türkmen balığını giymek şeyle hem durmuşa çıkan cenanların başına yağlık atılmak talabı ulan birlikte April ayının birinci yarımından beri devam eder. Kabarçılar şunları şeyle hem kadar denginin kenarında Türkmen başıda ve avadada Tomuz deyin çalışma öğütümünün devamında yarım yalanaç video düşmögün kadagan edilyenligini kabar verdiler.
Türkmen başıda TikTok üçün suva düşülyen giyimde bikinide video düşüyen ayalgıydları administrativ cevapkerçilik hakkında duyduruş berilyari. Olara pornografik maglumatları kadagan ediyen kanuna layıklıkta bir yıldan 3 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek yalı cinayet cevapkerçiliğine çekilip bilinecekti hakkında hem duyduruş ediliyari.
Dip adatlığın haberçisi gurrun veriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'da ayal giyiler için kosmetika satyan dükkanların bağırlanıp başlandığını haber verdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne ziyan verip bilecek deyilip hesaplanan haritlerin tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyar ve adatça şol haritlerin hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun giriyenliğini haber veriyar. Şol bıraktım gözünde de arasaçılık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuğunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyar deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyar. Araştırdığın yaşların maglumatında edilişine göre satıcılarda ve alıcılarda inspektörlerin anık görkezmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmayacağını çak bilen kesketleyenliği var arada fikir dörebdir. April ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şedilmelik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem ödün alıp barışına göz uçuru eder. İki aydın kovrak vaxt beri ayal giyiler kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek dar, eşik giymek yağlı zatlardan mahrum ediler. Taklanyar ve bağırlanyar, şere de cerime tedi var oluyar. Edaralarda ve karxanalarda dinan işgarlar özlerine terencan vermek için ulanılayan şol zatlardan yüz övriyenliği hakkında milletin dil hat vermeğe mecbur olarlar. Azatlığın haberçileri hova ve demiryol edaralarında işleyen dinanların doğduğunu, çişirinliği ve göğsüne ulaldanlığı için işten çıkarılanlığını münnenin haber verdi. Bundan başka da ayarların avtologun önündeki yolukçu oturgucunda oturmağı ya da erkek adam bilen illeşip köçede yürümeği polisiye tarafından saklanmak ve cerimeti de var olmağı için yeterlik. May ayında azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetinin ayal giyilerin yurttan çıkmağını düğünden qadağan etmek meselesine seyredeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti kadagancılıkları resmi taydan ıglan etmedi ve sebepleri bu arada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitüsyası ve yurt tarafından kol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepillendiriyor. Türkmen ayal giyizlerine karşı devam eden edin ettirek Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal giyizler genişinin 3 yıllık ağdağılığının 1. yılına kavat geldi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Azatlık Radyosu'nun xabarından soň Türkmenistan'a orta mektebi tamamlayan oğlunlar üçin harwgullugyň möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler. Bu barada Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow teklip bilen çykyş etdi. Azatlyk Radyosu 13-nji ýylyna daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlaýan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden dessine harwgullugy çagyrylmagy. Şuna mengdeş tecrübenin yurdun orta mekteplerine ve yokuru kucaylarına hem kaytalanmağı varada haber verdi. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Gurbanuly Berdimuhammedow 14. yılında Aşgabat'ın masavatlar köşkünde yağışlar ile masavat geçirdi. Ve onun devamında yurdun yağışlar siyaseti ile bağlı başka da bir neçe teklif ile bir hatırda orta mektebi tamamlayan oğlanlar için harvoğulluğun mehletinin vaatlayın iyi de teşirilmeğini teklif etti. Türkmenportal.com neşrinin döwlet mediasyna salgylanyp habar bermeli görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşar hakynaky kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendi goşmak, ýagny ýaşlarda okuwyň özgüçlüligini gazanmak we olary hünäre urukdurmak maksady bilen orta mektebi tamamlan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär mekteplerinin giriş sinalarına katnaşmak üçin bir gedek mümkinçilik döretmek şerti bilen harbuğulluğun mehletini vaatlayın iyisi yüşürmek meselesinin öğrenilmeğinin maksadı layık bolcaktı onun notadı. Azatlık radyosunun haberçileri 13. yılına daşar yurtlardan dolanan yaşların destini harbuğulluğu ekidilmek bilen bir hatırda şu günler yurdun orta mekteplerine ve yokarı kucaylarına 18 yaşına yetin uçurumları kutur düştü inaklarından son destine Koşnugulluğunu almak tecrübesinin hem devam ediyenliğini haber verdi. Usurumların kutorduş şehadet namasını almakla ve bununla bağlı geçirilen davaralara katlaşmanı hem ruhsat verilmeyer. Yurdun yokarı kucaylarını hem yağday şeyli olup yokarı kucaylarının kutorduş sinavından son yağışlar öylerini dolanman günü kulluğa gitmeli oluyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi verildi. Havarçılarımız yerli harbi bölümlerin işgarlarına salgılanıp yağışların mektepten ya Aeroporttan destini harbi kulluğa alınıp gidilmeginin sebeplerini yurdun harbi buğdağına esker yetmeçiliği bilen düşündürerler. Kulluk borçlarını yerine getirmeye esker yok deyip yerli harbi bölümün bir işgar anonimlik şartını 13. yılına gurrun verdi. Türkmenistan'da 18 yaşına yeten uçurumları mekteplerden günü koşun kulluğunu almak tecrübesi sonku bir neçelveri devam ediyar. Rayetleri harbi kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında Yılda 2 gedek 1 aprelden 30-njy iýuna çenli hem de 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nowbatdaky çagyryş hakyna permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynyň dowamyna 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çagyryşdan boşamak ýanda gulluk möhletini ýetirip ýüşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çagyrylýar. Galibertede Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinin hatarına harby gulluk borcuny ýerine ýetiren türkmenistanlar goşun gullugyna problemalaryň şol sanly didavşyna ýagny agalyk harby bölümlerde azyk önümleriniň ýetmeçiligi ýaly meseleleriň ýyllar boýy dowam edýändigini aýdýarlar. Bu aralıkta Türkmenistan dini inancı tevepli hükmanı harburluktan boyun kaçırayan rayetleri alternatif kulluk mümkünçülüklerini hödürlemeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Çarşenbe günü 15-nji iýunda Daňdan Mary welaýatynda güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde käbir etraplarda elektrik togy kesildi. Şeýlede durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtükler gopdy. Ýel ekrançylygy hem täsir ýetirip daýhanlary uly zyýana goýdy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi.
İlk asmanı bulut ornoşup yıldırım çaktı, emma yağın yağmadı. Dağdağına olay güyüşlü şemal başladı.
Dib Mary şehrinin yaşayıcılarının biri anonimlik şertinde 15-nji iyunda gurrun berdi. Adatlık radyosunun sebitdäki habarçısının maglumatlarına göre belaýatyn käbir etraplarının dayhan birleşiklerinde elektrik simleri hatardan çıkıp üzüldü. Häzirki wagtda ençeme hojalyk toksuz galýar.
Yerli elektrik edaralarının işgärleri şu gün yetiştiğimizden böylüklüğün tok verersi yerler. Yönü olur becermeli yerin kendini hem belläp eger yetişmeseler onunla toğun ertir berilecektiğini aydiyarlar.
Deyip yaşayıcı sözünü şeyle devam ettirdi.
Yel köp adamın caylarının üçöklerindeki örtüklerini soğurup yere düşürdü. Köp yerde cayların üçökleri komşularının ya da öğütlerinin iyiliğine duran ulavların üstüne uçtu. Cayların üçöklerindeki çanak antenalarının köpüsü de uçup yere kaçtı.
Habarçımız köp yaşayıcının öz üçöklerini becermek için seri işte sarp etmekten başladı. Komşularının avtologlarına yeten maddi ziyanın övözünü hem dolmağa çalışandığını belledi. Şol bir vaqt ol yelin yetiren maddi ziyanının övözünü dolmak meselesinin kəvir yerlerde davalı bolup galyandığını hem haber berýär. Onuň sözlerine görä şäheriň söwda nokatlarındaky dukanlaryň üçeklerindäki örtükler hem uçup durulgalarda duran satlyk awtologlaryň üstüne gaçdy. Häzirki pursatda munyň öwezini kimin dolmalydygy barada dukan iýeleri bilen ulag satyjylarynyň arasynda düşünişmezlikler dowam edýär. Dip efirde adının tutulmazlığını soran yağdaydan habarlı Marlı Telekeçi habarçıymıda beren mağlumatında aittaya. Habarçıymıda ençime maddi ziyan yetiren yelin adam pidalarına sebep bolanduğunu ya bolmandığını anıklap bilmedi. Yönol yelin yetiren ziyan neticesinde yaralanıp hastahana düşün adamların bardığını aittaya. Kakasını yitirip pata tutup oturan bir hocalıkta düzme palatanın içinde yatan adamların üstüne palatkanın demirleri kaçtı. Köp adam şikes alıp oların bir neçesi hastahana ekidildi deyip yağdaydan habarlı marlı yaşayıcı aittı. Habarçıymız güçlü yelin sevittaki miyveli bağları, bakça önümlerine yaramaz təsir yetirip dayhanları hem ulu ziyana koyunduğunu aydiyar.
Düğün Qallı meydanında buğday yığılıp alınandan son, ertir traktor tutup öyü ekderiz deyip izinin tamınını üsürüp koyduk. Yönü buğun irden barsak, düğünki üsürülüp koyulun tamınların birem yok. Yel bir çöpem koymandır. Hem tamın gitti, hem de kireyini tutulun traktorun hakkını tölemeli olduk.
Deyip Marlı dayhanların biri habarçıymıza gurrun berdi. Mardakı tupan marada yurdun resmi medyasında mağlumat göze ilmeyer. Yönü bu teviye hadise hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir'nin Türkmensanın ve Gonşu Özbekistan'ın kəvir sevitlerinde güyüşlü yelin turmağına karışılayandığını duydurmağından bir neçü gün sonra qabat geldi. 10. iyunda Türkmensanın daşı oğuz Ahal Marve, Levap velayetlerinin kəvir yerlerinde tizliği sekundda 15-20 metre çenli yetiyen güyüşlü yelin ve kəvir yerlerde tizliği sekundda 18-23 metre çenli yetiyen güyüşlü yel olar. Tozonlu tupanın ya da qar tupanının bolmağına hem karışılayar deyip Neşir 9. iyunda çap eden mağlumatında yazdı. Marda güýçli ýelin turmagy Sewit häkimetleriniň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayaty etmegine garaşylan saparyny berk taýýarlyk görýän mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz 9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çäginde köçelerde giň gerimli arastaçylyk işleriniň geçirilýändigine, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyna, haşal otlaryň çapylýandygyna, ýol belgileriniň, käbir jaýlaryň üçeklerinin, derwezeleriniň ve haýatlaryň reňklenýändigine habar beripdiler. Yelin bu tayarlıklara yetiren ziyanının anık germi nämälim bolsa da, onun arasaçılık ve avatlayış işlerini puca çıkarandığı ikuşsuzdarı. Türkmenistan'da sonki yıllarda, hususan da sonki aylarda, anamal hova hadisaları şolsanda güyüşlü tozonlu yerler yığ-yığdan bolyar. 2022 yılın başından meri yurtta şeyle yerlerin adından onu olayının bolunduğu barada habar verildi. NASA'nın Yer Observatoriyasının 3. aprelde çap eden mağlumatında Türkmenistan'ın Marı velayeti kosmosdan düşürülen suratı yayradılıp, Sewitde baharın umumi alamatlarından birinin tozonduğu aydıldı. Habarda Sewitdeki guurayan köllörün tozonlu yerlerin döremegine koşmuça koşon bolmağının mümkündüğü hem belleniliyar. Türkmen häkimetleri ve medya serişteleri yurtta turyan güýçlü şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebiýi hadisalar barada ne öňünden ne de ýa-da açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede tebiýi hadisalaryň netijeleri, ýylata ýetiren täsirler barada hem hiç zat aýdylmaýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeňi Serdar Berdimuhammedowyň Lewap sewitine sapar etmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna çeşmeleri sewitde Serdar Berdimuhammedowyň saparyny görýän taýýarlyk işleriniň Qurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlykdan tapawutlanmaýanyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň saparynyň öňýany Sewit merkezi Türkmenabadyň köçelerinden goýy renkli awtobuslar ýygnaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 20-nji ýylyny prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewat welaýatyna sapar etmegini garaşlaýanyny habar berýärler. Munun bilen bağlılıkta şu günler Türkmenabatda güýçli depkin arasaçlyk işleri alınıp barlaýar. Sewitdäki çeşmelerimiz Türkmenabatda alınıp barlaýan taýýarlyk işlerini Halk maslahatynyň başlygy we eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlyk işleri bilen deňeşdirýärler. Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy ýylyna Sewitde sapar etdi. Adatyň habarçylary Sewitde uly Berdimuhammedowyň saparyna Tas Braýonundan taýýarlyk görülip başlananyny habar berýärler.
Gurbanuly Berdimuhammedowa has uly taýýarlyk görüldi. 5-nji 10-njy iýun aralygynda Türkmenabatda gara, gyzyl, ýaşyl, gök we beýleki goý renklerdäki awto ulaglaryň köçä çykmagyna ruhsat berilmedi. Könük tutu awto ulaglaryň köçä çykmagyna gadagynçylyk girdildi. Gadagynçylyga garamazdan köçä çykan goý renkli awto ulaglar polisiýanyň ýol gözegçiligi gullug tarapyndan saklandy we jerime durulgularyna äkidildi.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşme taýdýar. Onun maglumatlaryna görä jerime durulgulary awto ulaglardan dolansoň, häkimetler saklanan awto ulaglary Türkmenabat şäheriniň günortasyna ýerleşýän Zerger etrapçasyna bir poligonu ýerleşdiripdirler. Ýöne gyzykly ýeri bu poligon Mary Türkmenabat temir ýolunyň üstünden geçýän köprüden görünýän ekeni. Bu köprüden bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow geçmeli ekeni.
Gurbanuly Berdimuhammedow bu köprüniň üstünden geçip ak wazara barmalydy we ol ýerde dörüdülen emeli wazara görmelidi.
Diýip çeşmemiz aýdýar. Şonuň üçin Berdimuhammedowyň saparyna 2 gün galana 7-nji iýun gejesi häkimetler poligonu awto ulaglardan boşatmaly diýen karara gelýär.
4-5 taýdan içinde destine sol awto ulaglary çölüň içine poligondan 5 kilometr töwereginde aradaşlykda ýerleşýän bir meýdança geçirdiler.
Diýip çeşmemiz aýdýar. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewat welaýatyna amala aşyran saparynyň dowamyny Onun sevda tekçileri azı karitlerden doldurulun bir bazarı aylanışını görközdi. Azatlık radyosunun bir çeşmeti şol bazarda saparın ön yani, azık bolçuluğunun dörödülönünü ve saparın iz yani, bu önümlerin tekçilerden ayrılanını xabar veriyer.
Ak bazardaki emeli bazar 9-cı yunu çenli hareket etti. 12-cı yundan başlap şol sevda tekçilerinde azık önümleri satılmayar. Azık önümleri görközülen tekçilerde hedir, ayal gıydlar için köynüklük mata, corap, çeş, Eşke, tahya, yaka ve beylikı haritler satılıyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki çeşmesi habar berýär.
Şol bazarda 2021-nji ýylyň 22-nji 30-njy dekabry aralygynda hemde 2022-nji ýylyň 9-njy iýuny aralygynda azyk önümleriniň satylýandygyny gördüm. Başga wagty ol ýerde hemişe ýankı aglap geçen haritlerim satylýar.
Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Serdar Berdimuhammedowyň Lewat welaýatyna etmeni garaşlaýan saparynyň 20-nji iýuna meýilleşdirilýändigini, ýöne munyň henüz taýyk däldigini aýdýarlar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.